У празкай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Паводле турэмнай доктаркі менскага следчага ізалятару Мікалай Аўтухович на наступным тыдні мог бы спыніць галадоўку. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. У Менску сустрэліся эксперты, якія абмяркоўваюць механізм вылучэння адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Гомельскія прадпрымальнікі пратэстуюць супраць забароны прадаваць піва ў шапіках. Гэта іншая пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У італьянскім горадзе Авіла пачаўся трохдзённы саміт лідараў Вялікай Восімкі. Сёлета ў красавіку ў гэтым горадзе адбыўся моцны землятрус. У першы дзень саміту лідары абмяркуюць праблему рэгулявання фінансавых рынкаў, барацьбу са зменай клімату, а таксама ядзерныя праграмы Ірану і Паўночнай Карэі, сітуацыю на Блізкім Сходзе. На другі дзень саміту яго працы возьмуць удзел лідары Мексікі, Індыі і Бразіліі. Старшыня КНР Худзінтао не прыедзе на саміт з прычыны забурэння ў Сіньцзяна-Уйгурскім аўтаномным раёне Кітаю. Сітуацыя ў гэтым раёне, у прыватнасці ў яго сталіцы Урумчы, застаецца напружанай. Горад патрулюе войска, уведзеная каменданцкая гадзіна. Паводле апошніх дадзеных, выніку забурэнняў і сутычак паміж прадстаўнікамі уйгурскай і кітайскай грамадаў загінулі прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 параненыя, каля 1500 чалавек арыштаваныя. Улады Кітаю абвінавачваюць у арганізацыі беспарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусіяй і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю ЗША Гэрі Лок. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краінаў сябраў усесветнай гандлёвай арганізацыі. У чэрвені Расія заявіла, што будзе дамагацца ўступлення ў арганізацыю разам са сваімі партнерамі па мытным саюзе. Дзержсакратар ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты будуць дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Ірану, калі Тэгеран не адгукнецца на заклік Вашынгтону аб перамовах наконт іранскай ядзернай праграмы. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў арміі ЗША адмірал Майкл Мален, выступаючы 8 ліпеня ў Кангрэсе, не выключыў мер ваеннага характару для таго, каб не даць Ірану стварыць ядзерную зброю. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Нурыстан байцы талібану атакавалі ўрадавыя будынкі, загінулі 6 паліцэйскіх і 30 талібаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Владзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Владзіміром Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Папечнікі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Арцёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Арцёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Арцёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Арцёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзеі на тое, што ён будзе вызвалены, бо Арцём міжнароднай амністыі прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Арцёма Дубскага пакаралі 2 гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі 2 рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць 3 крымінальнай справай. На судзе Арцём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Арцёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай зале. Сёння яна перадала дала ему харчи. Спаткання адбудзецца днямі у бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць у яго. Не то, што так он вообще ўжо без віны так же, но один год, ну, это вообще как-то даже нереально. И зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бобруйска. Тяжно было от блоки. Он звонит, мама, приезжай со мной. Тихое правило или без правила уже, что ли. Планы строил абсолютно другие. Ехать жить туда, на Украину работать. А говорю, здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Лебедько лечит, что акции солидарности с политвязнями служат моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Коли люди находятся за кратами, и коли они не отчувают пульса життя, что яны оставлены сам на сам турэмным начальством, то, конечно, это вельмі дзейнічае психологично на гэтых людей. Белорусские улады взяли на узброение то, что выкарыстовывают особные военизированные группы на Кавказе, у Чечни, у Ингушетии, калі ідуць закладников и потом потребуют выкуп. И за гэта вырашают некие свои проблемы, пытания, купляют зброю, харчанне и так далее.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Арцём Дубскі адзін з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Арцёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара Менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у Менскім следчым ізаляторы адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует на себя удовлетворительный, сказал, что у нас есть судебное, но бросит подготовку.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать его не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс, то есть у него почки работают нормально, капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет, то есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое, даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, адвокат, он и со следователем, они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз мы говорим, что на следующей неделе снимут голову. То есть какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Аўтуховіча обвинувачивают у подпале и подозрают у заховывании зброи. Под вартой предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красавіка. Миколай Аўтухович своей вины не признает и потребует передать ягоную справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом, деле проверки у ягоной справы з'явились новые затриманные. 7 липеня у Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Дзедаар», что працевал кіроўцам Миколай Аўтухович. Затримавши жанчыну, супрацоўнікі міліцыі адвезлі яе ў Менск. У міністэрстве ўнутраных справ гэтае затрыманне дагэтуль не каментуюць. У той жа дзень у Менску супрацоўнікамі ўправы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю быў затрыманы былы афганец Канстанцін Уланаў, які ў 2005 годзе галадаваў на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Пасля ператрусу кватэры Уланава міліцыянты забралі ягоную паляўнічую стрэльбу. Ранейшыя звесткі пра тое, што міліцыянты забралі фотаздымак, на якім нібыта быў зняты Уланаў з Аўтуховічам, не пацвердзіліся. Ён ніколі з ім не фатаграфаваўся. Укладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его, про районное затримание, что ему предъявили сине?
Ничего не ведомо, я покуль что ничего не ведаю. Вчера я была в уголовном управлении по борьбе с организованной злочинностью. Але яны мне ничего не отказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливаюсь. И все. А так нічога.
Паводле Таццяны Уланавай, праверка ідзе ў межах справы Мікалая Аўтуховіча. Гэтак ёй патлумачылі міліцыянты. Нагадаю, па справе Мікалая Аўтуховіча разам з ім арыштаваныя таксама Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Дачка Асіпенкі Людміла паведаміла сёння, што атрымала ад бацькі ліст, з якога вынікае, што яшчэ 5 ліпеня яго не праінфармавалі ці падоўжанае расследаванне. Атрымліваецца, што яго трымаюць у турме незаконна, бо мусілі паведаміць усё напярэдадні, кажа Людміла Асіпенка. Дадам, што тэрмін расследавання заканчваўся 3 ліпеня і дагэтуль з афіцыйных крыніц невядома, ці яно падоўжанае. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
За справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сочыць Алег Груздзюловіч.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал «Белсаха». Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час. Ну, а больш званкоў на свабоду прагучаць хвілінаў праз 15. Сёння ў Мінску абмяркоўваліся пытанні паставак сельгастэхнікі ў Беларусь і Расію. Ад Расіі ў перамовах браў удзел генеральны дырэктар аб'яднання вытворцаў сельгастэхнікі і абсталявання «Саюз Аграмаш» Яўген Карчавы. Беларусь прадстаўлялі кіраўнікі Міністэрства прамысловасці, а таксама профільных прадпрыемстваў. Нагадаем, што прычынай сустрэчы сталі нядаўныя ўзаемныя абвінавачанні бакоў у стварэнні штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі, паведамляе Ігар Карней.
Па выніках перамоваў намеснік міністра прамысловасці Геннадзь Свідэрскі паведаміў, цягам бліжэйшага часу беларускія вытворцы і расійская асацыяцыя «Саюз Аграмаш» падрыхтуюць прапановы, якія праз месяц будуць разгледжаныя на сумесным пасяджэнні прамысловых ведамстваў Расіі і Беларусі. Між тым, пры канцы чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка абвінаваціў кіраўніцтва Расіі ў нежаданні субсідыяваць на парытэтнай аснове закупы тэхнікі, што, паводле словаў чыноўніка, можна расцаніць як забарону на рэалізацыю ў Расіі вырабленай у Беларусі прадукцыі. На пачатку тыдня разабрацца са схемамі беларускага імпарту загадаў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. У адказ на крытыку гендырэктара аб'яднання «Россельмаш» Валерія Мальцева, які вінаваціў беларусаў у татальным дэмпінгу, а таксама ў парушэнні гандлёвага балянсу, пры якім беларуская тэхніка ў Расію паступае, а расійскія пастаўкі ў Беларусь блякуюцца, Пуцін паабяцаў стварыць роўныя ўмовы пранікнення на рынкі.
Ваше замечанне считаю правільным. В особенности, што касаецца ранніх падходаў пры адкрыцці рынку. Открытие рынков должно быть одинаковым, доступ на рынке должен быть равнозначным, равноправным. Мы стараемся этого добиться.
Паводле дадзеных за першы квартал 2009 году Беларусь прадала ў Расію сельгастэхнікі на 140 мільёнаў даляраў. У той час, як расійскія вытворцы здолелі зарабіць на пастаўках у Беларусь крыху больш за 3 мільёны даляраў. Прычым, як сцвярджае расійскі бок, некаторая тэхніка, перадусім камбайны палесся, рэалізуецца ў Расіі паводле ніжэйшых коштаў, чым нават у Беларусі, што ва ўмовах крызісу шкодзіць расійскім вытворцам. Спажыўцы арыентуюцца на тое, што таннейшае, аддаючы перавагу беларускай прадукцыі. Аляксандр Бухвостаў, былы інжынер «Гомсельмашу», лічыць, Расія мае прэтэнзіі да беларускай сельгастэхнікі толькі таму, што паводле коштавых і тэхнічных характарыстык тая не толькі не заступае расійскай, але і перасягае яе.
Я не думаю, што расійскі камбайн намнога болей высокага качаства, чым гомсельмашаўскі. Скорей всего, наш выигрываюць па цэне качаства, в конкуренцыі выигрываюць. Ну, если, например, взяць камбайн, который делает западные фирмы, известный класс, то, естественно, они по качеству значительно превосходит наши машины, но значительно и превосходит по цене. Есть деньги, покупай хорошую технику. Нет, пока живи так. Или собирай на хорошую технику.
Специалисты означают перебор с вытворцами сельгастехники у Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать усю гамму продукции. Тому предприемства вымушены ориентоваться на внешние рынки. «Литсельмаш», «Гомсельмаш», «Бобруйск-Аграмаш», «МТЗ», «Смаргонский агрегатный завод» да іншыя традиционно скирают Россию. Дзякуючы расійскаму рынку, асартымент прадукцыі пашыраецца, а заводы працуюць з высокай рэнтабельнасцю, нават ва ўмовах крызісу.
Паведамляў Ігар Карні. Сёння генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Брянск-Сельмаш» Уладзімір Пазнякоў у інтэрв'ю «Свабодзе» абверг заявы гендырэктара «Россельмаша» Мальцева, якога раней цытаваў Уладзімір Пуцін. Так вось, паводле слова ў Мальцева, «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, а потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Вось што сказаў генеральны дырэктар «Брянск-Сельмаш» Владимир Позняков.
Мы производим «Брянск-Сельмашевский» комбайн своим брендом. Это производство «Брянск-Сельмаш». Мы получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
Больш падрабязнае інтэрв'ю з Уладзімірам Пазняковым, а таксама больш пра карані камбайнавай вайны ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Брансксельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расею. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Сёння ў Менску адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары. Эксперты называюць гэты дакумент механізмам абрання найлепшага прэтэндэнта. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, які адкрыў дыскусію, згадаў, экспертная група створаная з ініцыятывы аб'яднаных дымсілаў.
На прэзідыуме ў нас было вельмі шмат спораў аб тым, ці патрэбна наогул такая група, ці патрэбна нам адзіны кандыдат, але мы прыйшлі да высновы, што калі мы хацім, каб быў адзіны кандыдат не проста ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, скажам так, ад штатнай апазіцыі, і каб кожны грамадзянін рэспублікі Беларусь, які цікавіцца гэтай справай, адчуваў свой саўдзел у вырашэнні гэтага пытання, то мы павінны адысці ад таго, што было раней, адысці ад нейкіх такіх кулуарных перамоў, якія былі ў 2001 годзе, адысці нават ад працэдуры кангрэса, бо пры ўсёй сваёй дэмакратычнасці гэта ўсё ж такі вылучэнне кандыдата ад апазіцыі. А задача ставіцца шырэй, мы павінны неяк выйсці на кандыдата ад усіх прыхільнікаў перамен, ад усіх тых, каму ўжо абрыдла гэта сітуацыя.
Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі прыйшлі на сённяшняе паседжанне з уласнымі прапановамі. Сергей Скрабец расказвае пра іх сутнасць.
Еўрапейская кааліцыя раіць кааліцыі ДС спачатку вызначыць сваю стратэгію на наступныя выбары, сфармуляваць патрабаванні сваёй стратэгіі да кандыдата і толькі потым вызначаць працэдуру яго абрання. Разам з тым мы будзем паважаць любы выбар кааліцыі ДС і спадзяемся, што гэта кааліцыя ў стане такі выбар зрабіць.
Леў Марголін сказаў, што большасць тых, каму накіроўваліся запрашэнні, іх прынялі, а адмоўны адказ прыйшоў толькі ад руху за свабоду і ад аргкамітэту па стварэнні партыі справядлівасці і прагрэсу. Намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка так патлумачыў свабодзе ігнаравання працы экспертаў.
Што да выбару адзінага, у нас дзве сур'ёзныя заўвагі вот на гэты конт. Першае, што тут трэба не з журналістамі працаваць па выбарах адзінага, а працаваць з палітычнымі грамадскімі структурамі. Вот пакуль што такой працы няма, толькі один раз спадар кола запросил на публичную размову и кропка. По-другое, мы готовы починать працу с исторично близкими нам структурами, организациями. Мы не будем сегодня худшей за все, это я зараз свою дуку выказываю, працевать просто с теми, кто не заспорен сегодняшней уладой. Принамсі, мы хотели бы иметь некие гаранты коммунисту белорусской у сувязи с заявами их лидера в Абхазии, Осетии, мясомолочные, где там, где фактично, как нам подалося, партия коммунисту займа бок расійскі, мы б хацелі мець гаранты ад гэтай палітычнай сілы, што не адновіцца будаўніцтва зноў Савецкага Саюза от у тым выглядзе, як гэта было да 91 года. Таму мы б хацелі пачынаць эту працу з ідэалагічна блізкімі нам арганізацыямі, якія арыентуюцца на еўрапейскі вектар развіцця Беларусі.
Заявіў нашаму карэспандэнту намеснік кіраўніка руха за свабоду Віктар Карняенка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Блізу сотні прадпрымальнікаў сабраліся сёння раніцай ля будынка гомельскага аблвыканкаму. Акцыю арганізавала грамадскае аб'яднанне «Перспектыва». Прадпрымальнікі такім чынам выказалі свой пратэст супраць забарону продажу піва ў шапіках. Пры мікрафоне далей Юлія Рамашэўская.
Паводле рашэння гомельскага аблвыканкаму, з 8 ліпеня гандаль півам у шапіках на тэрыторыі вобласці забаронены. Іван Паддубны, заснавальнік шэрагу гандлёвых прадпрыемстваў, якія прадаюць і піва, кажа, што асабіста яму давядзецца закрыць 5 гандлёвых пунктаў.
Это в конечном счёте означает потерю рабочих мест для предприятий, потеря, собственно говоря, дохода у тех людей, за которых, собственно говоря, мы несём и ответственность, в том числе, как наёмных лиц. В перспективе закрыться, наверное, все точки, которые у меня есть, это 5 точек. Наши семьи тоже пострадают от этого. Для некоторых из нас это единственное средство существования. Мы хотим отмены данного решения облсполком.
Усе, хто як і Іван Паддубны прыйшоў сёння да аблвыканкаму, хацелі сустрэцца з кіраўніцтвам абласной выканаўчай вертыкалі. Аднак прадпрымальнікам патлумачылі, што ў дадзены момант ні старшыні, ні ягоных намеснікаў на месцы няма. З прадпрымальнікамі гутарылі кіраўніца камітэту эканомікі Эльвіра Карніцкая і начальнік управы гандлю Валяр'ян Бяспалы. Яны прапанавалі вылучыць 5 прадпрымальнікаў дзеля размовы. Аднак людзі не пагадзіліся, патрабавалі агульнай сустрэчы. У выніку прадпрымальнікі перадалі ў аблвыканкам сабраныя на месцы подпісы супраць забароны продажу піва ў гарадскіх шапіках. Прадстаўнік управы гандлю аблвыканкаму так патлумачыў абмежаванне на продаж піва.
Іменна рэалізацыя і несовершеннолетнім, і неприглядный внешний вид тех объектов, где осуществляется торговля, и нарушение правил торговли со стороны данных категорий предпринимателей. Было принято решение, что вот в мелкой розничной сети пиво продаваться не должно.
Спадарыня Ліда – реалізатор піва ў адным з гарадскіх шапікаў. Яна прыйшла да аблвыканкаму, бо застаецца без сродкаў да існавання.
Если закроют ларьки, то мы пойдем на биржи, и теперь уже государство нам будет платить. А то, что и у нас уберут пиво, это не значит, что и люди будут меньше покупать пиво. Это не метод борьбы с пьянством. В магазинах ночных можно продавать и винную водку. Нам пива нет. По-моему, абсолютной разницы нету. Или купят у нас ларьки и пройдут на зеленую зону на скамеечку, или купят в магазине. Только в магазине они еще купят и водку, и вино.
Некоторые предпринимальники лечат, что за всеми гэтыми обмежеваниями и заборонами стоят лоббисты.
За этим решением запрета пива учредители крупных супермаркетов. Их не так уж много по Беларуси, этих сетей супермаркетов. Я так думаю, учредители там тоже одни и те же.
До забороны на продаж пива у шапиках жыхары Гомеля ставятся по-розному. Одны за, іншыя супраць.
Пусть продают люди. Кому надо, тот без киоска. Киосков сопьется. А кому не надо, он киоски будет проходить. Вот такое мое мнение.
Правильно. Вечером, чтобы не распивали на каждой скамеечке. Чтобы контроль был какой-то. Чтобы знали время свое, когда можно, когда нельзя. И где можно, где нельзя.
Репортаж з Гомелю, дзе забаранілі прадаваць піва ў шапіках. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз міжнародныя тэмы. Китайскія ўлады ўвялі войскі ў Сіньцзянь, уйгурскі аўтаномны рэгіён, каб узяць пад кантроль месцы, дзе некалькі дзён таму дайшло да масавых беспарадкаў і крывавых сутычак уйгурскай меншасці з кітайскай большасцю. У студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, як сёння выглядае сітуацыя ў уйгурскім рэгіёне Кітаю?
Войска было ўведзенае пасля афіцыйных паведамленняў, што ў беспарадках, якія пачаліся ў сталіцы аўтаномнага рэгіёну Урумчы 5 ліпеня, загінулі 156 чалавек, а звыш 1400 было арыштавана. Але нават увядзенне войска не загарантавала бяспекі людзям у рэгіёне. Адзін 50-гадовы жыхар Урумчы падсумаваў мясцовую сітуацыю наступным чынам.
Калі ідзеш на працу, бяры з сабой кі або нож. Калі ў цябе няма нічога такога, ты можаш не дайсці. Для ўласнай бяспекі мы мусім браць нешта з сабой.
Учора ўлады ўвялі камендантскую гадзіну ў Урумчы, каб прадухіліць тое, што яны называюць хаосам. Пастанова аб увядзенні камендантскай гадзіны была прынятая пасля таго, як сотні кітайцаў-ханьцаў, гэта значыць дамінуючай этнічнай групы ў Кітаі, выйшлі на вуліцы і сталі граміць крамы мусульманскіх уйгураў.
Ян, як дайшло да гэтых крывавых падзеяў у Сіньцзяне?
Паводле паведамленняў, масавыя беспарадкі, выкліканыя уйгурамі ў Урумчы 5 ліпеня, пачаліся ў адказ на збіццё уйгураў кітайцамі ў мясцовай фабрыцы цацак пад канец чэрвеня. Тая бойка была выкліканая чуткай, што адзін уйгур з фабрыкі згвалціў дзвюх кітаянак. Чутка аказалася фальшывай, а дзве асобы, якія яе распаўсюджвалі, былі арыштаваныя.
На каго ускладаюць віну ўлады?
Кітайскія ўлады абвінавачваюць сусветны кангрэс уйгураў, уйгурскую экзыльную арганізацыю ў Нямеччыне, у правакаванні і падаграванні масавых беспарадкаў у Сіньцзяне. Але лідер організації Рабія Кадир, яка живе в США, відкинула ці обвинувачення. І вона написала у сьогоднішньому виданні Asian Wall Street Journal, що причини незадоволеності уйгурів у провінції Сіньцзян лежать у, цитую, «гадах китайського переслідування уйгурів, доповненого підтвердженням, що китайські чиновники не зацікавлені в захованні вершинства закону, коли справа дотичить уйгурів».
Ну, а я до гэтай тэмы дадам, што праваабарончыя арганізацыі свету выказваюць абурэнне паводзінамі афіцыйных кітайскіх уладаў. А расійскае міністэрства замежных спраў заявіла, што гвалтоўнае забурэнне ў Сіньцзяне з'яўляецца ўнутранай справай Кітаю. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У документі осуджається обидва найбуйніші тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Автори резолюції закликають країни АБСЕ позбавитися від структурів і поводинів, скерованих на те, щоб прихорошувати минувщину. Офіційна Москва назвала резолюцію, цитую, «зневажальним антиросійським випадом і гвалтом над історією».
Особисто я вітаю резолюцію, прийнятою парламентською асамблеєю АБСЄ, яка зрівняла СССР з нацистською Германією, зрівняла фашизм і сталінізм. Але чому сталінізм? А де ленінізм? Сталінізм – це протяг ленінізму. Коли порівнювати між собою фашистський режим і совєтський, то, по-перше, обидва режими злочинні, але, по-друге, на сумлінні совєтського большевицького режиму злочинство у рази більше. Фашистський режим проіснував 12 років, а совєтський – 75. Ця резолюція парламентської асамблеї – перший крок. Другий крок – це суд над КПСС. І це буде акт справедливості перед ахлярами комуністичного режиму. Ілля Копл, город Менск.
Слухачы працягваюць адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Спасылаючыся на вынікі рэферэндуму 1996 году, святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней гэты дзень быў днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць са старажытным наймагутнейшым Рымам. Рым з глыбіні вякоў са сваёй раскошай золатам, што прыносілі народы яго імперіі. Ды параўнанні ёсць. Кіруючы Рымам і беларускім анклавам Мінскам для сваіх грамадзян дазволілі далі адно – віна і відовіщ. Такі принцип урешті і загубив наймагутніший Рим. А гэта і початок конца і в Беларусі. Тут початок конца керуючих. Гэта небачно лунало над зеленими, устрашаючими мундирами урадової трибуни і над примусово доброхводними натовпами уздовж святочної дороги. І російщина, тільки трактори з ядовнями білоруські.
Вопрос о Атлантиде белорусской. Там Лукашенко в мае 95-го сказал про армию Краеву в 44-45-м. Но ведь она же дошла до Вильнюса с Красной армией, а там отобрали оружие и в лагеря ее отправили. Я думаю, вот поэтому-то он и уже празднует только 3 июля.
Апошнее телефонование комментует автор программы «Белорусская Атлантида» Вячеслав Ракицкий.
Наш слухач слушно зауважив, що святкування Дня Незалежності не може бути 3 лімедня, тому що во всім світі прийнято День Незалежності святкувати у зв'язку з об'явленням державності. У даному випадку, що тичиться Білорусі, один можливий день святкування Незалежності – це 25 сакавіка 1918 року, коли була обвішена Білоруська Народна Республіка. І сучасна Білорусь – правопереємник Білоруської Народної Республіки, і білоруська незалежність у найновшому часі зв'язана з одродженням незалежності Білоруської Народної Республіки.
Наш слухач ділиться розвагами про стосунки з Росією, про оплату енергоносьбітів і про міжнародні кредити.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок «Экспертиза свободы».
У эфире «Свобода». У Минску 18.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские подеи. Молодый фронт распачал кампанию за вызволение своего сябра Артема Дубского, покаранного годом зняволения. Смитер Дашкевич поведомил в «Свободе», что организация сподзяется на его вызволение. Туремная докторка Минского следчего изолятора поведомила, что Миколая Утуховича протягивают ставить кропельницы. Зняволенный поводле докторки мог бы спынить голодовку на наступном тыдне, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у ягоных судовых справах. Тым часам в справе Аутуховича з'явіліся новые затрыманыя. Беларусь и Россия урегулёвывают поставки сельскогосподарчай техники. Гендиректор Бранск-Сельмаша Владимир Позняков обверг ранейшие обвинувачванні в аутойным импорте белорусских комбайнов у Россию. У Минску сустрелася працоўная группа экспертов, якія рыхтуюць положение об обранні адзінага демократичного кандидата на наступные президентские выборы. Паводле вынікаў централізаванага тэставання сёлета 2006 чалавек набралі найвышэйшую ацэнку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. У эфиры «Свобода», на черзе международные новины. У итальянском городе Авила начался трехдневный саммит лидеров Великой Восемки. Сёлета у красавіку в этом городе отбылся мощный землятрус. У первый день саммиту лидеры обмеркуют проблему регулирования финансовых рынков, борьбу со изменой климату, а так само ядерные программы Ирана и Полночной Кореи и ситуацию на Близком Сходе. Ситуация в Синьцзяне-Уйгурском районе, автономном районе Китая, у приватности у его столицы Урумчи, остается напруженной. Город патрулюет войско, уведенная комендантская година. Поводле опошних даденных, в вынику забурэнняў у районе загинуло принамсі 150 человек, больше за 1000 пораненные, каля 1500 арештованные. Пропанова России об ее вступлении во всесветную гандлевую организацию разом с Белоруссией и Казахстаном невыканальная. Про гэта заявил сёння министр гандлю США Гарри Лок. Держсекретарь США Гиллари Клинтон сказала, что Злученные Штаты будут домагаться уведения новых санкций супроть Ирану, коли Тегеран не отгукнется на заклик Вашингтону о перамовах на конт иранской ядерной программы. Старшиня Объединенного комитета начальников штабов армии США адмирал Майк Маллен, выступающий 8 липня в Конгрессе, не выключил мер военного характера для того, как не дать Ирану створить ядерную зброю. Вы слухали выпуск новинок.
У Праскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць паштовая скрынка 111. А зараз экспертыза свабоды. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, якая асуджае таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да згаданай рэзалюцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалось бы, что в этом дренного. Однако резолюция выкликала шмат эмоций и спречек, протесты у России. Резолюция лечит гитлеровские и сталинские режимы отказными за геноцид и злочинство супрот человечества. Российцы перечат, мовляв, нельга поравновать гитлеровские и сталинские режимы. Чи справедливые эти поравнания? Что тут может выкликать перечение? Господар Костян.
Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать
тие злочинствы, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада у Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии по завоеванных территориях, які распрацавал план знищення славян, дык ці ж можем мы погодиться с тим, что Сталина, який организовал оборону славян, и який, можно сказать, спас славян от знищення, находящийся на чале советской державы, дык як же можно гэта поравновывать? Гэта злочинная резолюция, якая хоча настоящих злочинцев заховать, скрыть.
Спадар Касян, ну, па-першае, рэзалюцыя асуджае гітлерызм, а па-другое, што тычыцца злачынстваў сталінізму, то яны былі асуджаны ў афіцыйных дакументах і позняга Савецкага Саюзу, і нават цяперашняй Расіі. Вы з гэтым асуджэннем не згодны?
Таких злочинств сталинизма не было. Это все надумано. Была борьба за укоронение, за захову советской улады. Попробуйте свергнуть уладу в Америке. Яны что, будут глядеть, как эту уладу будет некто знищать, або во Франции, и той же Германии. Подавляют всех, кто ведет борьбу супроти их улады. Это великий зман, каб шукать подрастающее поколение.
То бок, правильно я зразумел, что знищение миллиона у советских громадян сталинским режимом, архипелага ГУЛАГа, этого ничего не было. Те яны были, але это было правильно, я не зразумел вашу позицию.
Это была борьба ворогов у Советском Союзе, якія изнищали, утворяли эти злочинства.
Спадар Грицанов, як бы вы оценили пункт резолюции об тем, что гитлеровские и сталинские режимы отказаны за геноцид и злочинство супрачеловечества?
Зараз я пачу вельмі нескладаныя міты альбо байкі для неадукаванай сапраўды моладзі. Па-першае, то, што сталінізм, фашызм, а дакладней сталінізм і нацыянал-сацыялізм – это рэчы вельмі падобныя адзін на аднаго, дастаткова паглядзець пастанову Канстытуцыйнага суда Расійскай Федэрацыі. Тым больш яна была зроблена тады, калі Канстытуцыйны суд яшчэ не быў ангажаваны, гэта быў 92-й год. Потым яны падтрымалі Хасбулатова супраць Ельцына, то есть чырвоных супраць буржуазіі. І там гаворыцца на мове арыгінала. В сельской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы партийных функционеров. Руководящие структуры КПСС были инициаторами и структуры на местах зачастую проводниками политики и прессии в отношении миллионов советских людей. Это юридичный документ, який до нашего часу дейнічае у полном объеме. По-другое. Вы говорите, там немцы планавалі знішчэнне сусвету. А сталінская ці ленінская стратэгія сусветнай рэвалюцыі, гэта што было? Вы тут гаворыце, славян планавалі знішчыць. Да, гэта былі людаецкія планы, і Гітлер быў пачварай, але Ленін і Сталін планавалі вельмі чётка знішчэнне. Не адсоткаў нейкіх там 50 ці 60, як Гітлер, а ўсе 100% буржуазіі, святароў, афіцэраў, дваранскай арыстакратыі і гэтак далей. І калі чырвоная армія прыходзіла на нейкія новыя тэрыторыі, яна атрымлівала планы па нормам знішчэння людзей. І гэтых катэгорый народу Ленін пералічыў у пісьме наркому юстыцыі Курскаму 24. Гэта было сапраўднае завяшанне. Таму гэта два аднолькавых рэжыма.
Не было николи у Ленина планов по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у гэты час у России пришли тые люди, протки яких и робили гэтые кощунствы, и как не оправдать своих протков, и они гэта все усклали на Сталина.
Значит, знищать народы гэта дрэнна, а знищать социальные слои гэта добра.
И социальных слоев тоже не знищали. Те, кто принимал решение в 92-м годе, которые захватили уладу и сегодня знищают русский народ, которые захватили всю экономику и навод сродки массовой информации, их подачу все это робить и на заходе. Не треба ставить у приклад сегодняшнюю Россию и некоторых российских деячов. Мы ведаем, чью яны политику проводят и у чьих мэтах.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Ти однольково виноватые гитлеризм и сталинизм».
У резолюции пропоновано зрабіць дзень 23 жнівня, дата падпісання пакту Молотова-Рыбінтропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. З гэтага пункту шмат хто ў Расіі зрабіў выснову, што СССР абвінавачваюць у пачатку вайны разам з фашысцкай Нямецчыны. Па-першае, гэтая выснова не прамая, а толькі ўскосная. А па-другое, хіба ж СССР не вінаваты ў пачатку вайны? У той час, калі Нямецчына захоплівала краіны Заходняй Европы, СССР тое ж самае рабіў у Усходняй Европе. Захапіў краіны Балты, той жа падзел Польшчы. І, дарэчы, першы з'езд народных дэпутатаў СССР, здаецца, у 1989 годзе асудзіў пакт Молотова-Рыбінтропа. Спадар Касцян, як вы ставіцеся да пакту Молотова-Рыбінтропа і да гэтай резалюцыі?
Якую ж Польшу Савецкі Саюз захапіў? А што тычыцца прыбалтыйскіх дзяржаў, там адбылася змена ўлады. Там народ узяў у свае рукі ўладу. А вось пачаткам вайны гэта мюнхенская змова развязала Гітлеру рукі, які захапіў Аўстрыю, які захапіў Славакію, Чэхію, польскія землі Паміранію. Вось адкуль трэба пачынаць пачатак. І за гэта нясуць адказнасць Англія, Францыя, Італія, якія падтрымалі Гітлера. І нават папа Рымскі Пій 12-ты, які благословіў Гітлера на барацьбу супраць камунізма, на самой справе не з камунізмам вялі барацьбу, а палілі дзяцей. Вось гэта резалюцыя чаму не адзначыла?
Сапраўды, можна сказаць, што заходнія краіны паводзілі сябе гэтым часам небездакорна, і мюнхенская дамова – гэта ганебная пляма на іх рэпутацыі. Але, на мой погляд, усё ж віна заходніх краінаў ускосная. Яны не асудзілі, дазволілі захоп Чехаславакіі, але не самі захоплівалі. А Савецкі Саюз сам захопліваў тыя ж краіны Балты. Мне падаецца, што ёсць пэўная розніца.
Хіба не з польскім урадам савецкі ўрад не вёў перамовы, каб не дапусціць вайны з Германіяй? Але што зрабіла Польша?
Спадар Грыцанаў, а як вы пракаментуеце гэты тэзіс резалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЄ аб асужэнні пакту Молотова-Рыбінтропа?
Па-першае, спадар ідэолаг дрэнна ведаюць, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі б Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны ў Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, перш прычыны другой сусветнай вайны стала Версальская сістэма. Усе ее жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія у сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхненька прыбраў Прыбалтику, Северную Буковіну, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся.
А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзішча на тыя падзеі? Спадар Касцян.
Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанні з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбінтропа-Молатова. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе.
Спадар Грыцанаў, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотова-Рыбінтропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?
Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ўжо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ.
Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна.
Гэта і сіметрычна, і сумна. Таму просто гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас.
Хацеў дадаць, то 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм. У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Для ментальнасці беларусаў у мінулым і ў сучасны перыяд уласцівыя этнакультурная і рэлігійная талерантнасць. Гісторык Алеш Краўцевіч падкрэслівае, што мітам пра беларускую талерантнасць шырока карыстаюцца ідэолігі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай заўтрашняй праграме. Праз хвіліну слухайце агляд лістоў нашых слухачоў, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Бранск-Сельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расею. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра непаўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў.
А зараз прапаную вашай увазе перадачу, прысвечаную зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх тыдняў складаюць лісты развагі пра сённяшні стан беларускага грамадства. Пра тое, ці гатовае яно да пераменаў і ці магчымыя гэтыя перамены ў блізкай будучыні. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Пётр Сцепанович са Слуцку лічыць, што сёння ў Беларусі пануе сістэма татальнага кантролю і сачэння за выказваннямі людзей. Ён піша: «Большасці народа хочацца змяніць становішча, пры якім у Беларусі кіруюць падман, хлусня ды беспадстаўныя абяцанні, кшталту таго, што цэны расці не будуць. Іншая справа, што народ у нас замбаваны, верыць словам Лукашэнкі нават больш, чым калісьці словам Сталіна. І публічна гаварыць пра Лукашэнку цяпер гэтак жа небяспечна, як некалі пра вусатага генералісімуса. Скажа прадпрымальнік кепскае слова пра Лукашэнку, праз 2-3 дні ў яго з'явіцца падатковы інспектар. Рабочыя за чаркаю трох пагавораць, а праз 2 тыдні таго, хто крытыкаваў уладу, звольняць. Сам я кажу смела, я пенсіянер, але слухаюць мяне з апаскай. А раптам я правакатар. Калі наведаю офіс прадпрымальніка, у таго прадпрымальніка неўзабаве пачнуцца праблемы з падаткавікамі. Весці палітычную барацьбу супраць Лукашэнкі практычна немагчыма. СМІ друкуюць толькі той матэрыял, які праверыць цэнзура. Апазіцыя публікуе такую крытыку, якая прыносіць Лукашэнку толькі дывідэнды. Сам я належу да беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, грамады. Але мне ні разу не далі выступіць на мітынгу з трыбуны. Мае прапановы, выказаныя на з'ездах, не ставіліся на галасаванне. Гэта сведчыць пра тое, што і верхушка партыі дзейнічае так, каб Лукашэнка заставаўся пры ўладзе вечна», напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Цяжка пагадзіцца з вашымі, спадар Степанович, сцвярджэннямі пра тое, што кантроль дзяржавы над думкамі і выказваннямі грамадзянаў набыў у Беларусі настолькі татальныя маштабы. У асабістых зносінах людзі даволі разняволеныя. Крытычныя ацэнкі і выказванні на адрас улады ў Беларусі нярэдка пачуеш і на вуліцы, і ў грамадскім транспарце. Параўноўваць сённяшнюю сітуацыю са сталінскімі часамі, калі за такія выказванні траплялі ў гулаг, не выпадае. Што да крытыкі, якая гучыць на адрас прэзідэнта Лукашэнкі са старонак народнай волі ці з трыбунаў апазіцыйных партыяў, то яна наўрад ці прыносіць яму палітычныя дывідэнды. Нягледзячы нават на тое, што вы падазраеце кіраўніцтва сваёй грамады ў нядобрых намерах. Магчыма, варта проста шчыра паразмаўляць з аднапартыйцамі, каб высветліць сапраўдныя прычыны таго, чаму яны не даюць вам слова на мітынгах. На працягу апошніх месяцаў у апазіцыйнай прэсе гучала немала крытычных выпадаў на адрас лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Некаторыя былыя паплечнікі абвінавачваюць яго ў супрацоўніцтве з уладай і кажуць пра здраду дэмакратычным ідэалам. Ліст на гэтую тэму даслаў нам Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша: «Лічу сваім абавязкам стаць на абарону сумленнага і таленавітага палітыка, які без лішняга шуму правёў вялізную работу дзеля еўрапеізацыі Беларусі і надання новага імпульсу дачыненням Беларусі з Еўропай і Расіяй». Мілінкевіча дакараюць, маўляў, прэзідэнцкую кампанію праводзіў млява, не павёў народ на барыкады. Але ж быў і другі апазіцыйны кандыдат, які павёў людзей да турмы на Акрэсціна. І чым усё скончылася? Справа не ў асобах Мілінкевіча і Казуліна. Проста на той час грамадства было не гатова да пераменаў, і баявыя лёзынгі не падтрымала б, нават калі б яны і былі. Цяпер адна частка апазіцыі трымаецца лёзынгу «усё альбо нічога». Яна патрабуе адразу памяняць рэжым на дэмакратычны, выканаць 12 патрабаванняў еўразвязу, на што рэжым ніколі не пагодзіцца. А другі накірунак – гэта тактыка Мілінкевіча, якую цяпер падтрымлівае і Еўропа. Сэнс яе ў тым, каб паступова, крок за крокам, вымагаць ад рэжыму саступкі ў абмен на эканамічную і палітычную падтрымку ў супрацьстаянні з імперскімі памкненнямі Расіі. І некаторы плён ад гэтай палітыкі ўжо ёсць. Народная воля і наша ніва прадаюцца ў шапіках, большасць палітвязняў вызвалена, Беларусь атрымлівае заходнія крэдыты. Крытыкам раю не шукаць ворага ў асобе Мілінкевіча, а рабіць нашу агульную справу – змагацца за незалежнасць і дэмакратызацыю бацькаўшчыны. Гэта лічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Дыскусіі, палеміка, сутыкненне палітычных праграмаў у дэмакратычным асяроддзі – нармальная з'ява, якая дапамагае аб'ектыўна ацаніць рэальны стан рэчаў і адшукаць найбольш аптымальны шлях да агульнай мэты. Іншая справа, калі падчас гэтых дыскусіяў нехта з удзельнікаў у палемічным запале пераступае межы прыстойнасці і пачынае бачыць у партнёры не саюзніка, а ворага, шпіёна, перараджэнца, і адпаведна абвінавачваць яго ў амаральных паводзінах і цяжкіх злачынствах. Хоць у якасці падставаў для такіх абвінавачанняў часта толькі нічым не падмацаваныя здагадкі ды падазрэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – літаратар Сергей Шаміён-Казьменску, задумаўся над прычынамі нацыянальнага бяспамяцтва многіх беларусаў. Слухач піша: «Часта ў Беларусі людзі задаюць пытанне, чаму міліцыя з такой жорсткасцю збівае удзельнікаў вулічных дэманстрацый? Я таксама задумаўся над гэтым пытаннем і успомніў, як падчас навучання ў Беларускім політэхнічным інстытуце адзін выкладчык з кафедры нам казаў: гэта ў Вялікабрытаніі адны кажуць, мы англічане, а другія мы шатландцы. А ў нас на гэта пытанне ўсе адказваюць аднолькава. Мы расейцы». Прыкладна так нас вучыў выкладчык. Нездарма ў Беларускім народным фронце, сябрам якога я з'яўляюся, я не знайшоў ніводнага свайго аднагрупніка. Выракацца свайго нас вучылі са студэнцкай лавы. Разлік быў правільны і спрацаваў. Хочацца спадзявацца часова», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Шаміёнка з Менску. З таго часу, як політэхнічная акадэмія называлася інстытутам, шмат часу мінула, спадар Шаміёнка, і многае ў гэтай справе змянілася. про тое, што мы беларусы, што трэба ганарыцца сваёй краінай. Сёння Мінаку на вуліцах Менску нагадваюць лесні на кожным скрыжаванні вялізнымі рэкламнымі шчытамі з лёзунгам «За Беларусь». Уначы 3 ліпеня дзясяткі тысяч змабілізаваных грамадзянаў хорам спявалі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Правда, усё гэта не замінае ўладзе працягваць палітыку татальнай русіфікацыі, а прэзідэнту Лукашэнку час ад часу паўтараць свой стары тэзіс, што беларусы і расейцы – гэта нібыта адзін народ. Аўтар наступнага кароткага ліста – краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Ён звяртаецца на свабоду з наступным пытаннем. Неяк у мінулым чэрвені пачуў па беларускай свабодзе ад старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава звесткі пра тое, што Беларусь дала свету больш як 60 адміралаў. Гэта пры тым, што наша краіна выхаду да мора не мае і сваіх адміралаў не рыхтуе. Карціць мець у сваім нататніку пералік прозвішчаў гэтых адміралаў беларусаў, у якіх гадах яны служылі ў марскім флоце, чым вызначыліся, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Поўную інфармацыю на гэту тэму можна знайсці ў кнізе Барыса Далгатовіча пад назвай «Адміралы зямлі беларускай», якая выйшла ў 2004 годзе ў менскім выдавестве «Тэхнапрынт». Увогуле, сярод расейскага генералітэту нямала ўраджэнцаў Беларусі. Напрыклад, намеснікам камандуючага расейскім Балтыйскім флотам з'яўляецца віцэ-адмірал Васіль Апановіч, які нарадзіўся і вырас у Беларусі. На заканчэнне кароткі ліст ад Рамана Зіноўева са Смаргоні на тэму знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі, ейнага месца ў свеце. Слухач піша. Нядаўна пачуў па свабодзе развагі нейкага палітыка, маўляў, няблага было б, каб Беларусь стала гэткай усходнеаўрапейскай Фінляндыяй, паўтарыла яе шлях, выкарыстала досвед. Выбачайце, але Фінляндыя ніколі не жыла па паняццях, не была запаведнікам прамаскоўскіх адстаўнікоў. Я тут размаўляў нядаўна з адным такім. Дык ён кажа, калі да ўлады прыйдзе ВНФ, дык яны, адстаўнікі, дэстабілізуюць сітуацыю за тыдзень. І Лукашэнка пра гэта ведае. Гэта клічыць наш слухач Раман Зіноўеў са Смаргоні. Фінляндыя ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі на працягу больш як 100 гадоў, амаль усё 19-е стагоддзе і пачатак 20-га, аж да распаду імперыі ў выніку бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 году. Так што фіны, спадар Зіноўеў, на сабе зазналі ўсе адметнасці расійскай бюракратычнай сістэмы. Зрэшты, звычайна, калі гавораць аб фінляндызацыі, маюць на ўвазе іншы перыяд гісторыі, эпоху халоднай вайны. Тады Фінляндыя, якая належала да заходняга дэмакратычнага свету, мела вельмі блізкія стасункі з СССР. Многія лічаць, што Беларусь магла б стаць такой жа нэўтральнай краінай паміж Расіяй і Еўразвязам і мець з гэтага неблагія палітычныя ды эканамічныя дывідэнды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, «Хвалі і частоты беларускай свабоды». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Вибирайте свободу.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми. Говорить Радио Свобода. Умянск.